Der er opklaring på vej fra Vestjylland med lidt sol og kun enkelte byer, som efterhånden når hele landet. Temperaturer mellem 12 og 17 grader, en svag til jævn vind fra vest. I aften og i nat fortsat byer og temperaturer mellem 5 og 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Det bliver det nye.
Ja, vi bringer det jo på. Ja. Det skal ikke hedde sig, at vi ikke bringer det på.
Tænk på alle dem på vores alder, der er blevet traumatiseret i deres barndom og tvunget til at spille blokfløjte. Men nu er der håb.
Har du spillet blokfløjte?
Min søster har, og det gik ud over mig.
Jeg har jo.
Du har
meget, 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 meget svagt synet blokfløjte ekvilibristisk dame, som huserede på den lokale musikskole i Roskilde. Og hun var altså et pædagogisk unikum på alle mulige måder. Og jeg tror også, på visse punkter havde hun vel det, som hedder en professionel pædagogisk indstillet døvhed. Altså hvor at hun jo måtte, når hun havde holdt med blokfløjter, der kunne de jo godt have lyttet sådan her, som vores intro den her uge. De introer, vi har, vores fløjteintroer. Og der har hun altså været...
selektiv hørelse.
Ja, det tror jeg, og det tror jeg altså
det er
bare...
Er en kunst. Det tror jeg
er en rigtig, rigtig kunst. Velkommen til Bæltestedet den her onsdag. Vi har som så vanligt en stor pose fyldt med ikke kalorielet indhold til dig. Så spørgsmålet er, om vi ikke bare lige skal få fyret en programoversigt af.
Jo tak.
Det er onsdag. Det regner, det er koldt. Åh, ja. Og det hører mere til om fredagen. Det virker sgu ikke så godt med onsdag.
Nej. Okay. Men det er fint. Jeg vil godt anerkende at få ligesom allerede der og sparke programmet i gang.
Ja. Jeg vil lige som en start på det her, der vil jeg bibringe et nyttigt billede, som man kan bruge til alle mulige gode ting. Jeg ved ikke helt præcist, hvad det er godt for, men der er en ting, jeg er sikker på, det er, at det er nyttigt. Og så kommer der så også lidt nyt. De kokser jo i Norge igen, Jan. Vi følger Norge tæt i den her uge, fordi den er mildest talt rygende gal.
Og du har jo en hotline derop til.
Ja, det har jeg. Det må jeg sige.
Ja, så skal vi forbi det popfænomen. Det boyband, der hedder One Direction. Fordi at nu er der altså nogen, der vil lave lidt...
Nu skal du passe på, ikke?
Hvorfor?
Fordi der er tre ting, man ikke skal fuck med.
Ja.
Der er kæledyr, og så er der One Direction, og så er der One Direction.
Ja. Two Direction. Hvad hedder det? Nå, ja, det handler om nogen, der vil lave lidt penge på navnet One Direction with a twist of condoms.
Yes. Så kommer man ikke til at sætte dig. Hyggebøsseri, det er... har du hørt udtrykket før?
Nej, men ja, du har sagt det et par gange i dag.
Ja, for jeg har lige opfundet det i dag.
Ja, jeg vil godt anerkende det, dig for...
Jamen, det handler den grad om, at vi som mænd, Jan, vi i, og specielt i vores alder, i den flotte alder, i højere og højere grad, jo ældre man bliver, måske får en større form for homofobi. Og det er der ingen grund til, fordi det viser sig nemlig ved nye undersøgelser, at mænd, som er født efter 1980, er sindssygt gode til at lave hyggebøsseri, uden at det bliver bøsserisk, og ikke at man skal være homofob for den til skyld. Man skal hygge lige så meget, som man har lyst til. Men vi kigger nærmere på det, hvad hyggebøsseri er for noget.
Det glæder mig til.
Ja, det kan jeg godt forstå. Det
så vil jeg bringe lidt begravelsesnyt på banen lidt senere i programmet, hvor jeg tror bare, det er der, vi den ligger. Det bliver spændende.
Altså i begravelsesnyt?
Ja.
Okay. Så bliver vi nødt til at snakke om en ny læseklub, der er kommet, altså en forening, hvor man mødes og læser en god bog. Der er kommet en ny forening i New York, og det kunne være, at der var nogle læse- eller bogforeninger i Danmark, der skulle tage det til sig. De har en lille smule anderledes tilgang til, hvordan de skal mødes. Og det går selvfølgelig ikke ud over den skønlitterære, eller på anden måde, litterære hvad hedder det, kvalitet i foretagene.
Okay. Så skal vi snakke arbejdsleje i Kina. Det lyder som et tungt emne. Det er det faktisk også lidt, men det har også lidt at gøre med den dyre ende af Fifth Avenue i New York. Oh. Nemlig det store magasin, der hedder Saks.
Oh, ja. Det lyder dyrt.
Det er tungt, ja.
Ja. Så skal vi snakke om... om gynækologer, som har det absolut forkerte job i forhold til, hvad deres psyke kan bære. I forhold til, hvad deres psyke og moral kan bære, så er der desværre nogle gynækologer, som har... ja... som altså har det forkerte job. Okay. Kigger nærmere på det.
Ja, det giver i hvert fald nogle billeder ind i hovedet. Stof til eftertanke forhåbentlig også senere. Men i hvert fald, så sidst men ikke mindst, så vil jeg bringe lidt politik nyt på banen.
Åh, ja. Det er jo nogle stykker, der glæder sig til. Det er jo altså nogle stykker, som næsten ikke kan vente med i forhold til, at alt nyt for politiet er jo som sagt nyt. Velkommen til.
Og det er en meget, meget fin afrunding der, Simon.
Ja, og med den oplysning kan jeg så også oplyse, at der på facebook.com/bæltestedet er utroligt nyttigt billede, nyttigt dyrebillede af noget, man kan købe til sit kæledyr. Men vi skal til det, Jan. Det er...
det er nu.
Ja, vi bliver nødt til det, at bare lige et hverdags reflektiv. Der blev buet i går til semifinalerne i Melodi Grand Prix af Rusland. Ikke at vi skal gå ind i Melodi Grand Prix, der bliver buet af det. Ude på Kongens Skibsbyggergrund. Det er jo sådan en Refshaløen, hvor at Eurovisionen skal afholdes, er jo det gamle værftsareal for, hvor man byggede gamle træskibe i gamle dage. De fantastiske linjeskibe og kanonbåde.
B&V.
Ja, det er jo så
også senere hen.
Det er så senere hen, ikke? Ja. Men altså virkelig dejligt industrikvarter. Og jeg ser bare nødigt, og det vil jeg så opfordre folkene, der står for sikkerheden, til at der ikke opstår nogen former for hooligans episoder under Melodi Grand Prix. Det ville nogen vil sikkert synes det klædt Melodi Grand Prix at man fik lidt action på drengen derude.
Er der ikke nok gakkergøjl i det show?
Det er det jeg mener. Ja. Det er lige præcis min pointe. Det er hovedet på sømmet. Det er hovedet på sømmet, Jan. Lige præcis der er det hovedet på sømmet. Er der ikke nok
paljet, mand og dam, alt muligt mærkeligt, etøjet julet cykler, fakler.
Skulle sige etøjet fakler?
Jo, ja. Ja. Jeg følger ikke slagets gang.
Vi maner til ro, synes jeg, det skal være, ikke? Ingenting er læk længe, for hvor dagen retter, når vi fik lite femme. Hvad sker der i Norge? Og jeg har lite penge. Hvad hedder det?
Er det smørskandalen?
Nej, det er det faktisk
det er ikke,
fordi smørskandalen er faktisk blevet rykket lidt ned fra avisforsiderne i år. Eller fra ikke i år, i dag. De er faktisk rykket langt ned.
Ja.
Fordi det er sådan, PT er der et statsligt besøg i Norge af Dalai Lama.
The main.
Ja, han er the main på mange punkter.
The common
man. Og hvad hedder det? Han vil jo gerne møde folket, ja. Men det er så, han modtog Nobels fredspris for 25 år siden. Og Frederik Nobel var nordmand, og derfor så ville han jo gerne besøge Oslo. Og det gør han så nu. Jeg ved ikke, om han har været der før, men det har han. Men tingen ved det er, at regeringen i Norge vil ikke møde Dalai Lama. Statsoverhovederne i Norge vil ikke møde den åndelige leder for en masse mennesker i hele verden. Og en, der i virkeligheden står for noget ret godt, synes jeg, humanitært.
Bestemt, jo.
Norge, som jo altså har en højre regering, Erna Solberg, som er statsminister i Norge, hun er jo højredrejet. Og det er jo...
Hvad er grundlaget for denne fremmedfjendske indstilling?
Ja, men der er mange, der gisner om det, men det fælles fodslag i hvad hedder det, orienteringen fra hvad hedder det, den norske regerings presseråd er, at det vil skade det anstrengte forhold, som Kina har med Norge, eller Norge har med Kina. Forholdet imellem norske og kinesiske myndigheder har jo været virkelig, virkelig anstrengt, efter at den kinesiske menneskerettighedsaktivist Liu Xiaobo han jo fik Nobels fredspris i 2010, så har der været... Det synes de ikke er i orden.
Nej.
Det synes Kina ikke er i orden.
Og de bærer stadig knæ.
Hvad siger du?
De bærer stadig knæ.
Det kan godt være. Hvis der er noget, som Erna Solberg gerne vil varetage, så er det jo national, Norges national position i forhold til det internationale handelssamfund, eftersom at de står meget alene på mange punkter, men jo igen lige har opgraderet deres egen oliefond eller deres sparebøsse til 8.000 milliarder kroner. Så det er svært at sige, men nu har der lige været... der har været audiens, eller Dalai Lama har været på Karl Johan, som er det, der tilsvarer, det kunne tilsvare Slotspladsen i Amalienborg, eller sådan et stort strøg. Det er en lang gade, der går stort set fra Centralstationen, og så op over en lille bak, og så hele vejen op til slottet. Og Dalai Lama, han siger, at det her, det er ikke et politisk besøg. Lamaen, han er sgu cool. Lamaen, han er funky fresh. Han bærer sit orange swag helt fuldstændig upåvirket af det her,
og
siger,
brille.
At...
han kører også en god brille.
Der siger han. Han siger, at det her besøg, det handler ikke om politik, det handler om mennesker.
Det handler om love.
Det tror jeg ikke, han siger, men det handler i hvert fald om... Jo, så skal det være næstekærlighed og kærlighed til den generelle universelle energi, som mennesket skal bruge på at holde hinanden, vilden.
Præcis.
Så stor skandale i familien op i Norge, fordi at der er jo en del nordmænd, som stadig synes, at det var helt okay, at... Jens Stoltenberg, socialdemokrat, om man siger det på den måde, var statsminister, og selvfølgelig havde en tilgang til at få et så voldsomt symbol på humanisme ind i landet. Ville være godt, men nej, nu der er det altså et anstrengt forhold fra 2010 på grund af uddelingen af Nobels fredspris. Det siger jo også lidt om, så bakker de jo op om fredsprisen, ikke? Altså ideen, hele Nobels idé omkring en fredspris, bakker Norges regering jo, højreregeringen jo fantastisk op om ved at sige, at nej, vi kan ikke møde humanisten, fordi at Dalai Lama jo er tibetansk, og kineserne jo i mange år har i bund og grund storfistet det tibetanske folk.
Tungfistet.
Ja, tungfistet, og det er altså ikke, det er ikke sådan noget barnefisting kun til skulderen, det er altså sådan noget, det er voldsomt, ikke?
Ja, det er 100 millioner knyttede kinanæver, der bare moser ind over grænsen.
Ja, det kan jeg love dig for. De moser ind uden pas, uden visum.
Uden at bruge en pas.
Lige præcis. De moser bare afsted. Så det er mærkeligt, men jeg synes da også, det, hvis man følger åbne kommentarspor på den norske regerings hjemmeside, plus aviserne, både de lidt mere liberale og de mere socialistiske aviser i Norge, så er der altså ingen tvivl om, at stort set ligegyldigt hvem der skriver, så synes de, det er en rigtig sløj idé, Erna har fundet på.
Mm.
Erna, det er en sløj idé, at de gider at
møde.
Det er det.
Folket siger en ommer.
Lige præcis, og det var altså dengang.
Så skal vi snakke om en af dine yndlingsbands, One Direction, som i øjeblikket turnerer i Sydamerika.
Det er jo sindssygt. One Direction er sindssygt.
Ja. På mange niveauer.
Ja. Altså, jeg så popfænomen i går.
Det gjorde du. Og du var bjergtaget.
Ja, det var. Men One Direction, det er... Det har jeg ikke...
Nej.
Nej.
Men nu... har deres store management, som er et stort, tungt, rullende apparat, for der ryger penge ind på merchandise, musiksalg og koncerter osv.
Det er jo One Directions nuværende verdensture, er jo den verdensturné i hele verdens historien af verdensturnéer, der har indspillet flest penge. De har altså sat Michael Jackson, Rolling Stones og hele holdet til vægs. Bum. Mm. Så det er altså... Og det er ikke sådan noget...
Tidemand.
Hvad har de det? Jo, det har de nok. Så det er altså ikke, og det er ikke små penge, vel? Nej. Altså, de har sat, det er sådan noget med flere hundrede millioner dollars over.
Milliarder.
Ja.
Millioner.
Ja, milliarder.
Nå, men i hvert fald så er der et amerikansk firma, som har drejet nogle paralleller og set en potentiel mulighed for at lave lidt dollars.
Mm-hmm.
Og det er et firma, som producerer kondomer. Så de har altså lavet et kondom, der hedder One Erection. Og den er skarp. Og det er sgu egentlig meget godt set, fordi hvis man tager nogen af One Directions tekster og titlerne på nogle af deres numre, så har de altså lavet hits som Up All Night. Den er jo lige op af den gade, ikke? Når det handler om kondomer. Et nummer, der hedder Stay.
Det kan også være godt.
Det kan også være godt.
Jeg går lige ind i min... Jeg er lige ved at sidde... undskyld, jeg lige er lidt fremad, men det er fordi, jeg skal lige finde min One Direction. Jeg har 20 One Directions numre på min computer.
Det behøves vi ikke at høre.
Nej, jeg vil bare lige se, om de havde fundet de rigtige titler, ikke?
Jo. Men Up All Night og Stay, og det bruger det her kondomfirma så også til at promovere de her sådans, kondomer. Selv har drengene, de her fem knægte, været ret begejstrede, indtil deres management sagde, det skal I ikke være begejstret over. Det falder ikke lige i målgruppen. Det er sgu forkerte signaler at sende.
Oh.
På pakken, kondompakken, der er der altså fem tegnet, afbildet fem kondomer, og så i stedet for, jeg tror, det er deres logo er rødt og hvidt, og så står der 1D, så er det her 1E, One Erection.
Skal jeg lige...
Synge?
Nej, det skal jeg ikke. Men nu nævnte du lige et par numre, ikke? Hvad var det, du nævnte for nogle numre?
Jamen, Up All Night er jo helt klart lige til en kondomreklame, ikke? Og så er det nummer, der hedder Stay.
Ja. Men skal jeg lige for en sikkerheds skyld... Skal jeg lige komme med nogle titler på numre fra den album, som hedder Midnight Memories, i deluxe-versionen, som også kunne være god til kondomerne?
Ja.
Der er for eksempel, Skæring 6, Don't Forget Where You Belong.
Hvis man forstår sådan en lille...
Så er der nummeret Strong.
Den passer også.
Der er også nummeret nummer 9, som hedder Right Now. Så er der nummeret Little Black Dress. Vi skal tænke på, at det er en kondomkampagne.
Jo, det...
Og så er der den her, Jan. Den vil du elske. Ja. Through the Dark. Som kondomkampagne, ikke?
Jo.
Hvad siger du til Something Great?
De passer alle sammen ind. Det er så godt set.
Little White Lies.
Det er der også nogen, der gør brug af.
Better Than Words. Så er der nummer 15. Why don't we go there? Det kan også være fantastisk nummer til en kondomkampagne, ikke? Nummer 16, den bliver så måske lidt anderledes for nogen, men den hedder Does He Know? Altså.
Ja.
Og så er der nummer 17, Alive. Og så er der nummer 18, Half a Heart. Det er altså alt sammen titler fra One Directions plade Midnight Memories, som man kan sætte i konstellation eller relation til de nye kondomer One Erection.
Mm.
Har vi billeder? Er der,
jeg har et billede af kondompakken, ja, som jeg lige, eller i hvert fald en reklame for det. Det er selvfølgelig klart, at det her management-team er ikke glade for, at der er nogen, der ligesom har lavet den joke og laver penge på de her, som de beskriver dem, seks symboler.
Nå, ja.
Ja. Så derfor er der muligvis ved at rulle en tung retssag op, og man ved jo godt, når det er over there, in the land of opportunity, så bliver det en tung en. Hvis man sidder og tænker, min datter skal konfirmeres, eller min søn skal konfirmeres, det er den oplagte gave med stort potentiale, eller et lille potentiale, så kan det altså købes på den hjemmeside, der hedder ribandroll.com, og et styks kondom koster $2.95. Men har man en søn, der sidder og bruger lidt for meget tid nede på værelset, og bruger mere køkkenrulle, end hvad der rent faktisk normalt bliver brugt i husholdningen, så kan man altså også godt erhverve sig 1000 kondomer for $300.
Han skulle lige have brugt en sok, den søn, der sidder dernede.
Tennissokker er sgu ikke, hvad de har været.
Nej, men de kan vaske.
Men det er en anden snak. Men
jeg siger bare...
Rimroll.com.
Må jeg godt lige spørge om noget helt andet?
Du spørger bare.
Hvad hedder det? Er det i virkeligheden ikke meget fedt, at de på den måde kommer til at kende til prævention?
Jo.
Fordi det er jo...
Jamen, jeg tror, at det handler om penge. Og kun om penge.
Ja, fordi
jeg synes, ideen faktisk er meget fin, og det er meget sjovt. Og der kunne sikkert laves nogle fede reklamekampagner.
Tænk på, hvor meget løsluppen ukontrolleret præsæd, der er til sådan en One Direction-koncert, og hvor mange...
Der står der skummer og syder og bobler.
Lige præcis. Det er jo altså løvens hule, ikke? Det er Thomas Helmig-koncert i midten af 80'erne, ikke? Allerforreste række. Og jeg tænker, hvis jeg skal være helt ærlig, at det ville være fantastisk, hvis man på en eller anden måde kunne få sådan et boyband til, og ligesom... altså, Justin Bieber sprang jo over. Han sprang jo på hvad hedder det, led over, sådan rent offentligt, ikke? Og så lige pludselig så er der billeder med ham sammen med en stor fed luder.
Nej. Altså, pæne ord, ikke? Det er ikke Tourettes tirsdag.
Nå, men altså...
En voksen kvinde.
Ja, en voksen kvinde. En professionel, en arbejdende dame, ikke?
Ja.
Working girl. Så vil jeg synes, at det var fedt med One Direction, hvis de ligesom tog det til sig og sagde, prøv at høre, vi bliver alle sammen ældre, og på et eller andet tidspunkt, så mærker I den søde kløe. Så er det ligesom at enten at klatre i flagstang, eller kravle ned ad rebet i gymnastik. Og så ved man ikke, hvad man skal gøre.
Mm.
Så tag vare på hinanden, og så skulle de spille... Undskyld.
Velkommen.
Så skulle de spille nummeret, som hedder Little Black Dress, ja, tror jeg.
Så sidst kan jeg sige, at de har altså også lavet et hit, der hedder The Only Way Is Up, og den sidder lige i skabet til som reklame. Vi skal videre.
Nogen, som måske også godt kunne have altså brug for kondomer på den her måde, det er jo... det er jo alle i virkeligheden, skulle jeg sige. Det var en dårlig intro, det her, Simon.
Men, det er fint,
men vi skal til noget, hvor at kondomer ikke er helt sådan, og teenager ikke er sådan helt... Det er ikke sådan helt ukendt for hinanden, de ting, vi skal snakke om nu. Fordi det handler om udtrykket hyggebøsseri, som jeg nu vil skyde af for første gang i dag. Og det er en undersøgelse, som er foretaget af en sociolog, som hedder Mark McCormack fra Durham Universitet, og en en anden sociolog, som hedder Erik Andersson fra Universitetet i Winchester. Og de har interviewet 40 mandlige sportsfolk. Sjovt nok, men det har de. Mm-hmm. Fordi at de er meget vant til fysisk kontakt. Og hvad har det at gøre med det her? Jo, det har det at gøre med, at Jan, ifølge den her undersøgelse, så er der altså 93% af alle os mænd, vi har på et tidspunkt puttet med en anden mand.
Altså, hvad siger, 93?
Mm-hmm.
Okay.
Det kan selvfølgelig også godt være, at de er ramt ind i, 40 mandlige sportsfolk. Det kunne jo godt være 40 mandlige, 20 mandlige kærestepar, som spillede vandpolo. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald, så er det sådan, at, at undersøgelsen går ud på at sige, eller undersøgelsen går ud på, om verden er blevet mere homofobisk, eller om den ikke er blevet mere homofobisk, for at tegne det kort op.
Mm.
Og det er et godt tegn, synes jeg, fordi at undersøgelsen viser, at nej, verden er faktisk ikke blevet mere homofobisk.
Mm.
Den er faktisk blevet et mere åbent sted, heldigvis.
Det tror jeg også.
Og her,
altså, man kan godt sætte nogle faresignaler rundt omkring på globussen, hvor de ikke er helt med på vognen endnu. Men jeg tror helt sikkert, at det er ikke så tabubelagt, som det har været.
Nej. Men det er jo det der med, at en mand, typisk født i 50'erne eller 60'erne, han ville synes, at det var forfærdeligt. Han ville synes, at han er opdraget i et samfund med nogle macho-relaterede rammer for, eller rollemodelsrammer for, hvordan en mand skal te sig, opføre sig og være udadtil. Så hvis han sagde, at efter en lang dag i marken, så lagde han sig sammen med sin staldkammerat, og så lå de og puttede op på høloftet. Det ville ikke være velanset på nogen måde.
Nej.
Så det, der sker, det er, at man i en del år jo har det her, som vi alle sammen kender, det her kønsrollemønster, den her ting, som ligesom... udstiller, eller som gør, at mænd får lov til at være, som mænd nu er, nogle gange med, at det er en bøssekæl, og så videre. Heldigvis er det sådan, at de mænd, som er født fra 80'erne og op til nu, ja, nu siger jeg så op til nu, men typisk mænd, der er født i 80'erne, er blevet en del af det her mere frigjorte miljø, eller det frigjorte syn på, hvordan homoseksualitet skal være. Altså, det som jeg vil vælge, og nu kan det være, at jeg tager munden for fuld på mange måder, men jeg siger, at det rigtige syn på homoseksualitet med, at det betyder selvfølgelig ikke noget.
Mm.
Kærlighed er ikke noget køn, slut, brut, finale, sådan det. Og det er bare, at mænd i vores alder, Jan, kan du huske, hvornår du sidst har puttet, altså ikke hvor man lægger kysser eller noget, men hvornår man sidst har puttet med en mand?
Altså, puttet er det forkerte ord, synes jeg.
Er det, fordi du er homofobisk? Bliver det for meget? Er putte, er det noget, man gør, hvor man rører hinanden og bryder hinandens intimsfære, og måske holder hinanden i hånden, eller... Altså, jeg
det
taler...
har jeg ikke, men jeg har ligget i et etmandstelt, eller etpersonstelt, med en anden mand, fordi at det blæste og regnede meget kraftigt, og vi var oppe på et bjerg, hvor der ikke var andet, en anden mulighed.
Men var du bange for at ligge dig?
Nej, overhovedet ikke.
Var det
men jeg vil ikke have det putning.
Nej, okay.
Det var nød. Men det kan det jo være på mange måder.
Ja, lige præcis.
Men,
er det den vestlige verden, stikker det forfald, at vi mænd ikke putter mere? Fordi jeg kan huske, da jeg var 14 år eller 15 år, der var jeg i Egypten første gang. Og der kom jeg jo glædeligt hjem og fortalte, at Egypten det var et fantastisk land, fordi at der var bøsserne fri. Der gik de hånd i hånd på gaderne, og der var ingen smalsteder. Hvorefter at en af mine forældre jo måtte forklare mig, at det var en tradition, og det var ikke... Altså, normalt så burde mænd gå med en anden i hånden, ligesom piger kan gå med en anden i hånden og være veninder, ikke? Mm. Men fordi at vi levede i en vestlig verden fyldt med fordomme og fobi og sådan noget, så kunne man ikke bare gøre det uden at blive dømt. Og hvis man blev dømt som homoseksuel, så var man altså, så var det samfundet, så lå man samfundet til last på en eller anden måde. Var der nogen, der synes?
Mm.
Men i virkeligheden er det jo rigtigt. Altså, i mange andre lande, ikke, der er det jo bare rigtig, rigtig fint, at mænd går hånd i hånd, fordi de viser, at prøv at høre, vi er homies beyond. Jeg vil gerne se for eksempel, altså det kunne være nogle bandemedlemmer, eller nogle rockere, eller en eller anden, nogle former. Altså, så vil jeg tænke, okay, nu begynder det at blive voldsomt, ikke? Fordi så ved man, de har en anden tryk, når de går hånd i hånd. Jeg synes, det kunne være fint. Og ja, så skulle jeg også spørge mig selv, jo, hvornår har jeg sidst puttet med en mand?
Ja.
Når jeg sidst puttet med en mand? Og det må være i gymnasiet.
Men puttet har altså også lidt frække undertoner.
Ja. Men så delt seng med, eller lægget ske med. Altså, delt seng med andre mænd, det har jeg ingen problemer med. Jeg har tit været ude på tur og sådan nogle steder, hvor der nogle forholdet, de skal sove sammen i samme seng, og to mænd. Og det, Jan, det er der mange mænd, der ikke vil. Det synes de, er, de kan ikke sove i samme dobbeltseng.
Nej, men det er jo også fint nok. Det er man også nødt til at acceptere, hvis det er der, de er i deres liv.
Mm. Ja, ja, selvfølgelig. Men sjovt nok, at de her to sociologer har undersøgt sportsfolk, ikke? Altså, når man ser sådan et hold fodboldspillere ligge oven på hinanden, ikke?
Ja.
Så skal man altid lige huske at lægge mærke til, hvem er det, der bliver liggende lige lidt for længe.
Ja, eller på ryggen.
Lige præcis. Eller kravler. Eller laver missen. Bare kravler rundt.
Ja, så er vi ankommet. Vi er ankommet til New Orleans, og det her, det er begravelsesnyt. Vi har snakket om det før.
Ja.
Folk, der har visse ønsker på deres...
Som det sidste ønske?
Sidste rejse. Ja, det sidste ønske.
Ja, altså, og vi har haft mange gode... Hvis man først har tunet ind på programmet nu, så er vi jo et program, som slår et slag for, at bedemændene skal have et lidt sjovt arbejdsmiljø. Fordi vi jo bekymrer os om, at jamen selvfølgelig... Er det
og den sidste rejse skal være en rejse, man husker.
Lige præcis. Mm-hmm. Og ikke mindst, at de mennesker, der holder en, når man skal afsted, tænker, han er kommet, eller hun er kommet pissegodt afsted.
Ja.
Som i, det er drøn i orden, det der.
Ja. Sådan skal det gøres.
Lige præcis.
Ja.
Og igen det der med, jamen altså, jeg tror sgu dagen på sådan et bedemandskontor kan blive rigtig, rigtig lang. Altså, og selvfølgelig også i nogle tilfælde, hvor folk er afgået ved døden under tragiske, tragiske omstændigheder. Er det jo klart, at man bliver nødt til ligesom at være professionel, neutral, uden at være uvedkommende, stadigvæk personlig. Altså, der er så mange ting. Så derfor, please, lyt på, når vi prøver at slå et slag for, at begravelser skal være lidt sjovere.
Ja, og det er det i hvert fald også. Jeg ved, jeg er også lidt del om det. Det kan sgu også blive lidt bizart. Men nu skal vi i hvert fald snakke om en kvinde.
For mig kan det ikke blive bizart nok.
Nej, men sådan, det kommer lige her til dit fjes.
Nå, tak.
En kvinde... En socialite.
En socialite?
Ja.
Sådan en type, der en mingler? En professionel mingler? Networker.
Ja, en, der begår sig lidt i lidt højere og finere sociale lag. Og elsker en god fest. Vi kan uddybe fænomenet lidt senere.
Ja.
Men kvinden hedder Miki Easterling. Og
det siger mig et eller andet.
Hun tilhørte i den grad de høje sociale lag i New Orleans. Og hun døde i april. Hun blev 83 år og var en farverig filantrop og socialite. Filantrop, undskyld.
Jeg synes, begge dele er fedt.
Det er det også. Men i hvert fald, så ville hun altså ikke gå glip af sin sidste fest.
Det kan jeg godt forstå, hvis hun har brugt det meste af sit liv på at gøre andres fester pissehyggelige og gode. Og
hvis en humørspreder med lidt penge på kontoen, ikke?
Ja.
Så hun ville slet ikke specielt ikke gå glip af den sidste fest. Derfor så havde hun lavet en meget, meget nøje beskrevet seddel med, hvordan hendes sidste fest skulle være. For den ville hun også være med til. Altså hendes begravelse.
Jeg synes, det er i orden, altså. Ja. Jeg synes, det er i orden.
Mindeseremonien blev holdt på noget, der hedder Sanger Teater, hvor at alle de store spiller en gang imellem.
Sanger-teateret?
Ja, det kunne være Bruce Springsteen, for eksempel.
Ja.
De har alle sammen spillet. Ja. Den 14. april, der gik det altså ned, den sidste fest for Miki. Hun var selv til stede til begravelsen. Hun var iført en fin kjole, en pink fjerboa, og så et glas champagne i den ene hånd, og en cigaret på rør i den anden hånd.
Yes, baby!
Miki var sat til rette på en jernbænk, omkranset af flotte, flotte, friske blomster. Mm. Og hun sad selvfølgelig på jernbænken for at kunne, oprette, sidde i den rigtige positur til denne her lille ceremoni.
Ja.
Og kunne ligesom modtage de fremmødtes sidste anerkendelse af hende som en dejlig menneske.
Ja.
Datteren, Nancy Mike Easterling, hun siger, hun elskede rampelyset, hun elskede den opmærksomhed, som hun fik, når hun var til de her feste. Hun var prangende, og havde flair, og var skandaløs.
Åh, promiscuous girls!
og der er billeder på nettet.
Okay.
Jeg har fundet en del fra den her ceremoni, hvor man kan se hende til den sidste fest. Det er lidt bizart. Men det er sgu også meget fantastisk og meget cool på en eller anden måde.
Sidste begravelse, der beskæftiger os med det der med, at det er faktisk, at der er kommet skovgravpladser, ikke? At man kan få nedsænket urne i, hvad hedder det, organisk opløst materiale. Man må godt køre en tur med sin døde far eller mor, altså slægtning.
På motorcykel,
for eksempel. På motorcykel, men det skal være sømmeligt.
Ja.
Man kan blive dømt efter den paragraf, som hedder usømmelig omgang med lig.
Ja.
Og inden man ved, om det er sømmeligt eller ikke sømmeligt, jamen, så skal man måske lige snakke med nogen fra kirken eller fra politiet, hvis man har et ønske om for eksempel at køre en tur med sin gamle mor i hendes Opel Ascona som et sidste farvel. Sydpå, over there i USA selvfølgelig. Så dels i Puerto Rico har vi beskæftiget os med et begravelsesfirma, et bedlandsfirma, som altså virkelig gør noget af det, Jan, ikke? Med motorcykelkører, hiphopdanser, alt muligt mærkeligt, ikke? Ja. Som ligesom bliver sendt afsted i deres rette element.
Der var også ham der gangsteren, ikke? Bokseren var han.
Jo, bokseren, som blev stillet i boksring, ikke? Og ham, der blev begravet på sin Harley Davidson og sådan nogle ting, der sagde, ikke?
Ja.
Vi skal alle sammen dø. Det er et faktum.
Vi er født til at dø.
Vi lige... Det er tungt, det der, mand.
Ja.
Anders Sagsæt, det er tungt.
Skal vi lige kredse... Skal vi lige kredse omkring fænomenet socialite?
Gider du ikke det? Jo. Fordi jeg undrer mig lidt over det. Jeg skød bare ud.
Det er ikke socialist.
Nej. Er det en blanding mellem socialist og satellit?
Nej. En socialite er en, der deltager i sociale aktiviteter og tilbringer betydelige mængder tid med at blive underholdt og underholde andre til fashionable arrangementer, hvor kan man sige, med andre fra den samme, hvad skal man sige, lige børn leger bedst fra samme sociale klasse. Det er jo faktisk et gammelt fænomen. Vi skal helt tilbage til 1886, hvor en herre, der hedder Louis Keller, begynder at lave en form for liste med folk, der er, hvad skal man sige, en VIP-liste med folk fra de højere sociale lag. Altså folk, der er værd, mener han, værd at invitere med til nogle arrangementer, der ikke bare er kaffe og kage, men har lidt mere at byde på.
Altså en networking-liste, en e-mail-liste?
Ja. Yeah. Ja, yeah. Eller en loge, man vil. Ja, det kunne, ja. Yeah.
Den liste, der hedder network.
Den liste, der hedder network. Yeah. Og man kan sige, at i dag er linjerne mellem det at være en socialite og en celebrity, altså en berømthed, de glider lidt sammen på en eller anden måde. Altså man kan sige, en socialite er jo sådan i dag også en kan være en kendis som Paris Hilton eller Kim Kardashian, eller hvad det er, hun hedder.
Hende, der bliver munket af Kanye.
Ja. Yeah.
Kardashian.
Kardashian.
Kim Kardashian.
Nå, men i hvert fald, det er jo gode eksempler på, ligesom, altså, så er det jo fået, hvad skal man sige, jeg tror ikke, der var noget, der hedder Jet Set i 1886, men det er jo så også det, der råder ind over der. Det hele, det glider lidt sammen i dag. Men man kan i den grad kalde Paris Hilton og Kim Kineser for socialites.
Hvad kaldte du hende? Kim Kineser?
Og det er selvfølgelig fordi, at de har forældre, der er ved muffen.
Ja.
Ikke? Altså, vi har jo Conrad Hilton, jo, som er grundlæggeren af Hilton Hotel og Resort, og så er der selvfølgelig Kardashians far, som er en af de helt, helt tunge advokater med navn Robert.
Robert K.
Ja. Ifølge New York Times, så bruger jetsetterne, socialiterne, bruger mellem $98,000 og $455,000 per år på at opretholde deres, hvad skal man sige?
Status.
Status.
Ja.
Som socialite, jetsetter, ja, eller hvad man nu vil kalde det.
Er det en beskyttet titel? Eller kan alle bare kalde sig det?
Det er ikke nogen beskyttet titel, så derfor har jeg netop lige nu været inde på 123flottevisitkort.dk og lave nogle nye til mig selv.
Du er socialite?
Lige nu er jeg.
Der er altså...
Jeg elsker titler, der ikke er beskyttet. Nå, jeg putter i hvert fald lidt billeder op af den sidste fest.
Jeg synes, det er mega fedt. Husk det. Dø fedt. Så skal vi en tur i parken, Jan. Nærmere betegnet...
Central Parken.
En park, som jeg ved, vi begge to holder utrolig meget af.
Ja, jeg kan godt lide den.
Det kan jeg i hvert fald også rigtig godt lide. Det er Central Park i New York, som jo altså er ud over at være rammen om den fantastiske tv-serie Skønhed Udøden, featuring Lou Pearlman og Linda Hamilton, jo altså også er et sted, hvor man kan... Et grønt refugium for den her, måske en af verdens aller mest kendte metropoler, New York. Det er jo snart sommer. Det er svært at se lige pt. Nu, at det skulle blive det. Men i klubben, der hedder The Outdoor Co-ed Topless Pulp Fiction Appreciation Society, der går det altså ud på, at man kan mødes, og så kan man læse en bog. Altså ligesom der er bogklubber i Danmark. Har du nogensinde været med i en bogklub?
Nej, jeg har været med i Fantomeklubben. Det er jo en hæfteklub, ikke? Ja, det, den er lidt tungere.
Ja, det er meget, meget tungt. Bogklubber, det er noget andet. Det
er sådan en tung litterær afdeling, nej.
Nej, det har jeg faktisk heller ikke. Læsegrupper og sådan noget. Nej, jeg har ikke... Men altså, i den her klub, der kan du altså få lov til at møde ligesindede folk, som er nede med litteratur. Og der er ikke nogen specifikke genre, som du skal være vild med. Du skal egentlig bare være glad for at læse. Så du kunne måske godt sætte dig ned, Jan, med din fantomet blade og hygge dig i Central Park. Man skal bare være enig om, at der er ikke noget i, at man ikke har tøj på. Det er ikke, fordi man lokker.
Der er ingen undertones.
Godt være, du sidder og vifter der med en lille pjæse med udvalgt udklip fra Ejersbo Afrika-trilogien og siger... Og så i virkeligheden gemmer et hejst lystens svær. Nej, det her det er altså, hvor at man diskuterer tingene, men også, at man bare hygger sig, og så er man nøgen.
Men hvordan er det i forhold til de andre gæster i Central Park?
Det er sådan, at i New York er det faktisk ikke ulovligt at være nøgen. Det er sådan, at så længe man ikke generer nogen med sin nøgenhed, eller på andre måder dødstømmer lystende mennesker, som eventuelt kunne besvime af hjertestop, hvis de så et nøgenstik ud, så er det faktisk lovligt, og jeg kan se på mange af billederne, som der som jeg har fundet omkring det her, at jamen, de har sådan en lille læhegn med, som man har på stranden, ikke? Ja. Til at skygge for ungerne, når de sidder og leger, sådan, og der ligger de så lidt inde. Og så kan man så sidde der og hygge sig. Og det er naturisme, der er tale om. Det er ikke noget seksuelt. Det er jo det, som jeg synes er noget af det flotteste ved det folkefærd, der er naturister. Noget af det, der gør dem så stærk, og måske også noget af det, der gør mig så svag, det er jo det der med, at de sagtens bare kan være nøgne sammen helt vildt og lave alt muligt sådan helt almindeligt, som alle mulige laver. Du ved, de kan lave bil, eller de kan slå græs, eller spille badminton, lave tærte og sådan nogle ting og sager, mens de ikke har en travl på kroppen. Og ja, de generer dem ikke. Altså, nej, der er ikke noget seksuelt. Den nøgenheden i den her... må ikke for dig, hvis du deltager, skabe en form for seksuel spænding imellem de andre.
Mm.
Så det, hvis du er på vej til New York til sommer, så er det altså bare med at søge på The Outdoor Co-ed Topless Pulp Fiction Appreciation Society. De har en hjemmeside, og mænd og kvinder er velkommen på lige fod.
Der er ikke... det ligesom i går, med, hvor der så er et kraftigt overtal af mænd?
Nej, rent faktisk.
Af mand.
Nej, rent faktisk så er det sådan, at der er en stor overvægt af kvinder.
Nå, okay.
Yes, og det, altså, jeg tror godt, at de har gennemskuet de der søstre der, at hvis der kommer sådan en eller anden, en eller anden trold snigende sig ud af hækken.
Mm. Men, med et hul i bogen.
Med et hul i bogen. Hvis de kommer snigende sig ud af hækken der, så kan de godt se, ah, du ved. Hvis han ligger ned med hænderne bag nakken og bogen bladrer sig selv, så kan det godt, så kan de godt gennemskue det og sige, prøv at høre. Jeg tror altså ikke, du hører hjemme her. Du er velkommen til at være her, men...
det er en anden læseklub.
Så må du finde en golfbane, hvor du kan ligge over hullet, fordi det der gider altså ikke at se på. Pak det væk. Det råder. Så måske New Yorker-ferien?
Ja, det er ved at være nogle år siden, jeg har været derovre. Det kunne jeg faktisk godt både tænke mig og...
Kan man ikke altid lige tage en tur til New York?
Jo,
et eller andet sted, det
synes jeg. Men jeg kan også godt lide Bornholm.
Bornholm?
Det vil sikkert være så fancy.
Prøv at høre. Jeg vil til hver en tid elske Bornholm mere end New York. Slut. Punktum.
Vi skal videre.
Ja.
Vi skal til New York igen. Vi bliver i New York, men vi skal også til Kina.
Ja.
Er du med?
Jeg er altid med på Kina. Altså, når du er dernede, så er jeg altid med, og jeg tænker...
Vi skal faktisk i nærheden af Central Park, fordi vi skal Fifth Avenue. Der ligger der et stormagasin i den lidt dyre ende, der hedder
Saks. Jeg troede, vi skulle til Kina.
Ja, det skal vi også. Okay. Men det er en historie, der hænger sammen, Simon.
Ah, okay.
Kommer lidt rundt, ikke? Kan du mærke det?
Du er så international sådan nogle gange.
Ja, det er helt vildt. Og der er folk jo nok mere fokuseret på at brænde penge af i designerbutikker og... købe godt og fint ind i Starbucks, så de har lidt, de kan hælde i sig og styrke sig på. Det kan jo være hårdt at bruge så mange penge. Men lige pludselig, så kan man blive ramt, som i det her tilfælde, af et reality check. En lille påmindelse, en lille note dukker op. En kvinde, hun er inde og shoppe i det mondæne Saks, og hun køber en taske. Hun køber en meget, meget fin taske. Nede i den her taske, der ligger der så en lille seddel.
Altså en splinterny taske?
Splinterny taske. Hun går hjem og skal til at indvie den. Måske holder en lille fest sammen med veninderne. Siger, nu er der min nye Gucci Fetong. Den er helt op og støde. Vi kommer over og får lidt grøntsagsstiks. Det skal fejres. Ingen kvaler, far betaler. Nå, men i hvert fald den her kvinde...
Har lavet hummus på et af mammebønner.
Den her kvinde køber den her taske, og hun går hjem og pakker den ud, og du ved, gør den klar til at fylde den med alt, hvad der nu skal være i en fin dametaske, og finder en lille seddel, som ligger ned i bunden af tasken. Den seddel, den er skrevet af en herre, der hedder Tonain Amuel Nyong. Og det kommer lidt bag på hende, at der ligger sådan en håndskrevet seddel. Det, der står på sedlen, er, jeg afsoner i øjeblikket 3 års fængsel i Guangdong, Shandong-provincen i Kina, siden den 11. maj 2011 for påstået sigtelse om bedrageri. Jeg bliver forulempet og tortureret fysisk, moralsk, psykologisk, åndelig og alt, hvad der nu er. Eller, det står der ikke, men han beskriver, hvad det er, der foregår i den her arbejdslejr, som han så åbenbart sidder og producerer de her tasker i Kina. Han er blevet dømt uden rettergang, som åbenbart er meget almindeligt i Kina. Han beder i den her seddel om at kontakte hans familie, venner, og skriver efterfølgende, og uddyber også lidt omkring det her med, de arbejder i op til 13 timer hver dag, producerer de her tasker i den her arbejdslejr. Det er tung stof.
Det er eddermame et vildt nødråb. Altså, det er en sindssyg flaskepost at sende det der.
Den er ret tung. Det kan vi godt blive enige om. Kvinden, som køber tasken, hun kontakter efterfølgende myndighederne, for ligesom at, hvad skal man sige, prøve at finde ud af, hvad der er sket med det her. Hun bliver selvfølgelig nysgerrig og tænker, det er jo også noget reality check, når man går derop på Fifth Avenue og giver en gas, og så får man lige sådan en nogle billeder stukket i hovedet af, at der har siddet en mand i en arbejdslejr uden rettergang, dømt til 3 års fængsel, som har siddet og puslet med den taske, som man har været så i den fashionable ende der. Så Miss Wilson, som hun hedder, hun kontakter noget, der hedder Laogai Research Foundation, som er en menneskerettighedsorganisation, som ikke er statslig, hvilket jo gør den til noget, hvad skal man sige, der gør, at man kan nå frem til, hvem er den her person.
Ja.
Fordi det er selvfølgelig staten, og det kan vi lige vende tilbage til, er ikke specielt behjælpelige, når det kommer til de her arbejdslejre, som er noget af en bet for dem, eller i hvert fald er blevet det, fordi der er kommet meget fokus på det her hen over de sidste år. På bagsiden af den her note er der skrevet en e-mailadresse, og den prøver de selvfølgelig at opspore, men det viser sig så åbenbart, at den virker ikke. Og det er jo selvfølgelig klart, hvis der er en herre, der sidder i fængsel i nogle år og ikke bruger den, så kan det godt være, der bliver lukket ned for de her sådan, gratis e-mail-konto. Det mener jeg i hvert fald, der er noget om. Så det kan være derfor. Den her seddel, og det er jo så det, der er lige, det sker altså i 2012.
Ja.
Men det her Laogang Research Foundation, de opgiver selvfølgelig ikke håbet at researche lidt videre for det, og de finder faktisk ud af her i denne måned, at den her herre, Mr. Nyong, han er altså blevet løsladt for den her arbejdslejr. Fik reduceret sin straf for god opførsel, som man kalder det, og er nu hjemme igen ved sin familie. Det er jo en ret vild historie. Og jeg blev lidt chokket over, at det er så meget. Men anslår, at der er 50 millioner mennesker, der er blevet sendt til de her arbejdslejre.
Det er voldsomt.
De seneste 50 år. Ikke? Det er altså det er tungt stof. Jeg gik lidt længere ind i det, og fandt ud af, at det faktisk er russerne, som først indførte det her fænomen med de her arbejdslejre. Der hed det Gulag. Og det var altså derfra, at kineserne ligesom tænkte, det er sgu egentlig det er sgu meget effektivt på en eller anden måde. Vi får lavet noget arbejde, og her de seneste år, der er der så andre lande, som ligesom har gået ind og sagt, prøv at høre, hvad er det egentlig, der foregår med de her arbejdslejre? Det der med, at folk ikke får en rettergang, men hvis du bliver anklaget for noget, prostitution, besiddelse af narkotika eller andet, så er det en hurtig afvikling. Det vil sige bare, det må være dig afsted på lejerskole med dig. Systemet startede i 1950'erne, baseret på det sovjetiske Gulag. Millioner blev fængslet i arbejdslejre for politiske forbrydelser under Maos tid. Det var faktisk der, at det startede i Kina.
Shit, mand.
Det er tungt stof.
Det er barske løjer.
Ja, og men jeg synes også, den er meget fin. Han er så godt nok ude, men at der sidder den her kvinde med den her fancy taske og får sådan en smidt lige i hovedet, ikke?
Det vildt, at han kunne skrive det.
Det er ja, det, og den når frem,
ja.
Kan man sige. Ikke?
At den ikke bliver tjekket.
Ja, så det et lille medråb fra en mand, som sad helt nede i den anden ende, og både af den sociale rangstige og også på planeten Jorden.
Barsk historie.
Ja.
Barsk historie.
Nu skal vi have det sjovt, ikke?
Jo, jeg skal først lige komme med en undskyldning, og det er jo fordi, jeg kom til at sige, at Alfred Nobel, han var norsk. Det er han ikke, han er svensk.
Oh, ja.
Så det er... Det skal jeg beklage. Og så er der selvfølgelig også nogen, som brokker sig over de tibetanske munke, at det er Maja Ben Khalifa, som skriver, at ting altid har to sider.
Præcis.
Og at det er ikke længe siden, at de havde et grusomt præstediktatur, der holdt befolkningen som munkenes slaver, arbejdere. Det glemmes tit, når man taler om Dalai Lama. Som journalister bør I da vide, at de fleste sager har to sider. Prøv at tale med nogen af de, der overværede præstevældet.
Ja, men der er jo mange ting i den sag.
Det er der, det vil jeg sige. Og jeg har været i Tibet 9 gange nu. Mm. Og der har jeg talt med mange, som har levet under det. Og siger, at de i hvert fald gerne vil bytte med præstevældet i forhold til kinesisk indblanding i tingenes sager i Tibet. Og hvis de så ville have sagt det højt, så ville de så også blive ret forfulgt af det kinesiske pressepoliti, og der er mange ting ved det, men kære Maja Ben Khalifa, sagen har selvfølgelig to sider, det er helt klart.
Den har sikkert flere.
Og de sider, de har sikkert også flere sider.
Ja, og så dybt stikker vi heller ikke.
Lige præcis, det er ikke det, vi skal i dag. Vi skal videre med programmet, men tak for i rettesættelserne, tak for, at I er vores mest velfungerende hjernehalvdel, det er jer lyttere. Vi skal videre ud i verden, og det skal vi altså med nogle mennesker, som jeg, som jeg vil sige, normalt vil anse for at have et, et meget, meget vigtigt job. Og det er gynækologerne. Men nogle gange, så har gynækologerne også det forkerte job, Jan. Så skulle de være blevet noget andet,
ja,
synes jeg. Og det er til skræk og advarsel for alle folk, der vil være gynækologer. Tjek lige, om det er det, I skal være. Fordi den 68-årige Paul Becton Jr., han kom til at fotografere sine patienters nedre regioner. Altså hans arbejdsområde. Og det kan jo i særlige tilfælde være nødvendigt for at dokumentere tingens tilstand, hvis det for eksempel er slemt. Og i det der skulle man jo også mene, at patienten skulle give sit samtykke til, at det her billedmateriale kunne blive brugt som eventuel dokumentation for personens skade eller sygdom. Hvad hedder det? Eller hvad kan man sige? Ja, noget andet. Men Paul Becton Jr., han blev altså opdaget, da der var en af hans patienter, som sagde, prøv at høre, det her, det tror jeg altså ikke er helt normalt. Hun opdagede, at han var i gang med at tage billeder, uden at han har sagt noget til hende.
Han skulle have lidt til gokkebogen.
Ja, han skal have sådan en her. En rigtig, rigtig klam plade. Dr. Hatton fra New York, kalder mig I ved.
Dr. Hatton?
Ja, han kom sgu også til at, under en undersøgelse og smage lidt på varerne.
Mener du det?
Ja.
Meget upassende.
Meget upassende, og ja, han blev så tiltalt for det faktisk i flere sager. Så han står nu til minimum 17 års fængsel, hvis det står til det amerikanske retssystem.
Det mangler bare.
Yes. Og lige for at slutte af med gynækologer med det forkerte arbejde, så blev gynækologen Dr. John Jakob, han fik altså inddraget sin licens til at være gynækolog, fordi at han jo altså på et tidspunkt havde virket mærkeligt over for en patient, og upassende på mange måder, og da politiet så kom for at lige snakke med ham, så kunne de godt se den rygende galt, så de testede ham for at se, om han var påvirket. Og der viste sig så, at stort set på alle lige glatte flader i hans klinik, der var der blevet taget kokain. Og al kokain, den var røget lige op i hans egen næse.
Det er ikke godt.
Nej. Så tænk over det, hvis du skal være gynækolog. Det kan være, det forkerte job for dig. Du bliver altså nødt til at have ting i orden. Kan vi nå den sidste?
Det er politinyt, det ved jeg altså ikke, om vi kan klemme ind på 3 minutter, men vi kan da godt tage en enkelt. Hvis du smider en enkelt på, så kan jeg...
Nu får for eksempel politiet i dronningens navn. De er arresteret.
Ja, vi skal til USA. Vi skal til noget, der hedder Chester County, Philadelphia i Pennsylvania. Og der er altså en 7-årig knægt, som dukker op i børnehaveklassen. Han er glad som så vanligt, men han har også taget lidt med hjemmefra. Han har nemlig taget sin mormors poser med heroin med i skole. Ja.
Hans mormors poser med heroin?
Ja, han har fundet nogle poser derhjemme med noget pulver, og så har han tænkt, det ser sgu meget spændende ud. Og mormor, hun er også glad for det, så det sker der med at vise mine venner. Han er 7 år gammel.
Jeg synes, det er skide sødt. Det der med, at hvis man har noget, skal man dele ud af det.
Ja, bestemt.
Jeg synes, det er der mange børn, der godt kunne lære.
Som klassekammerater, vi deles.
Lige præcis. Klassens team. Jeg har mormors heroin med.
Ja.
Heller har banan.
Han havde 9 poser heroin med, og viste dem stolt frem i skolegården. Det er der selvfølgelig nogle lærere, der bemærker, og han siger, at han har fundet det ved bedsteforældrenes vaskemaskine derhjemme. Bedstemoren bliver selvfølgelig kontaktet af politiet, og står nu tiltalt for at udsætte sit barnebarn for fare, og udover det er selvfølgelig også besiddelse af narkotika. Og så er der selvfølgelig også et forklaringsproblem i forhold til hendes datter, og altså sønnens mor.
Hvor gammel er bedstemoren?
Jamen, hun er på den frække side 60, og hun er kendt som heroinmisbruger.
Okay.
Men faktisk så siger hun, at det her det er altså noget heroin, som hun havde fundet ude foran sit hus. Og så havde hun bare valgt at tage det ind, for ligesom at tænke, at det kunne bruges i tilfælde af nødsituation, hvis hun løb tør for sit eget. Det var ligesom hendes, hendes version af den sag.
Man skal lade mormors heroin være derhjemme. Det er noget, vi alle sammen kan lære. Det er ikke barnets skyld.
Nej, det er det ikke. Det er alt, hvad vi når. Jeg har lidt, så det giver mig til i morgen.
Så er det dejligt her. Ja. Til gengæld så er der uenigheden lige her efter nyhederne kl. 15, og der er verden vært inden, som det hedder. Det er Gertrud Holder. Hej, Gertrud.
Ja, hej med jer. Fint skal det være.
Ja, fint skal det være. Og hvad skal uenigheden dreje sig om i dag?
I EU... i uenigheden i dag, skal vi tale om, hvad man egentlig gerne vil med sit arbejdsliv. Der er sådan, jeg troede, at unge mennesker, de var sådan nogle, der bare skulle være ud og være ledere og helt til top og sådan noget, men de går helt meget op i alle mulige bløde værdier. Sådan noget, ja gud hjælp mig, work-life balance, altså, hvad giver I mig?
Jeg tror, det kommer an på, hvor man kigger henne.
den slags vil de have. Og i den forbindelse skal vi tale lidt, ja, om arbejdslivet, men også om sådan noget med at blive iværksætter og være selvstændig. Det er ikke noget, som sådan lige ligger dansken sådan lige for.
Nå.
Der skal vi virkelig sparkes rigtig hårdt for at komme ud over.
Der skal vi hjælpes.
Det må man sige.
Okay. Det er jo enheden lige om lidt efter nyhederne, og nyhederne kommer her fra klokken 15.